Vom deschide cuvântul Domnului în a doua epistolă a lui Pavel către Corinteni și vom citi din capitolul 8, începând cu primul verset. 2 Corinteni 8 cu versetul 1. Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. În mijlocul multor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie a dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie după puterea lor și chiar peste puterile lor și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. Noi, dar, am rugat pe Tit să-i sprăvească această strângere de ajutoare pe care o începuse. După cum sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și în această binefacere. Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora și ca să pun la încercare curăția dragostei voastre. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus, El măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui voi să vă îmbogățiți. Amin. Vă invit să vă reașezați. Stimați credincioși, stimați frați, în această dimineață am primit pe inimă să vă împărtășesc cuvântul Domnului despre harul dărniciei. Vom vorbi despre harul dărniciei. Poate părea surprinzătoare această formulare pentru urechea celui care nu cunoaște Scriptura. Pentru urechea celui care cunoaște cuvântul Domnului, această expresie este o expresie biblică. A dărui este un har. Dincolo de faptul că ai ce da și a avea ce da e un har, că e mult, că e puțin, e tot un har, copiii lui Dumnezeu înțeleg că a pune deoparte pentru Dumnezeu, a sări în ajutorul cuiva, a face milostenie, a exprima dărnicie, a da partea Domnului, a onora pe Dumnezeu cu zeciuiala, este un har. Nu e o corvoadă, nu e o povară, nu e o constrângere, ci e un har. A fi acceptat, a fi făcut parte la lucrarea împărăției lui Dumnezeu, este un har. Un tătic căuta să inspire copiilor lui acest spirit și, aducându-i spre biserică, le-a dat fiecăruia câte 2 bănuți. Unul era pentru Domnul și celălalt era pentru o înghețată după ce urma să se încheie slujba. Venind spre biserică, unul dintre băieți a pierdut un bănuț. Pe care credeți că l-a pierdut? Că tăticul n-a spus care e pentru Domnul și care este pentru înghețat. Asta a fost dilema copilului. Și cu siguranță că este și dilema multora dintre noi. În dicționarul explicativ al limbii române, mâna, ca parte anatomică a corpului omenesc, este definită ca acel mădular cu care iei, apuci. Să-mi fie cu îngăduință că aș adăuga spunând că mâna, în viziunea Scripturii, este acea parte a corpului omenesc cu care dai. Harul dărniciei. Haideți să vorbim în această dimineață despre harul dărniciei. Așa cum am spus, dărnicia este un har de la Dumnezeu. Locul din Scriptură pe care l-am citit ne aduce în atenție un exemplu de dărnicie, de sacrificiu pe care l-a dat pentru toate bisericile din toate generațiile o comunitate creștină, lipsită, săracă, dar bogată în har, bogată în harul dărniciei. Ce se întâmplase? Apostolul Pavel, cu un an înainte chiar de a scrie epistola 2 Corinteni, a cerut bisericilor din Grecia, bisericilor din locurile în care el a misionat, să fie sensibile față de greutățile prin care trec bisericile din Ierusalim, bisericile din Israel, din Palestina. Foametea care fusese anunțată prin prorocul Agab, acum se împlinea, era prezentă. Mulți credincioși din bisericile din Palestina, din Israel, sufereau lipsuri. Auzind despre necazurile care se întâmplă acolo, în urma secetei a venit foametea, Apostolul Pavel a cerut fraților de credință din toată Asia, din Europa, să se unească în binefaceri ca să ajute pe cei săraci din Israel. Numai că săraci nu erau doar în Ierusalim, săraci erau în multe locuri. În Macedonia erau câteva zone vitregite, lipsite. Biserica din Bereea, biserica din Tesalonic, biserica din Filipii făceau parte din acest grup numit aici de Apostolul Pavel, bisericile Macedoniei. Și acolo erau lipsuri. Probabil că grupul de creștini venea dintr-o pătură mai lipsită din societate, nu se știe exact din ce pricină, dar oamenii aceia erau caracterizați din punct de vedere material printr-o expresie, sărăcie lucie. Știind condiția lor materială, Apostolul Pavel i-a trecut cu vederea când a fost vorba de organizarea colectei pentru săracii din Ierusalim. Zicându-și, frații aceștia din Macedonia au ei nevoie să fie ajutați. Cum să punem peste ei povara de a participa la dărnicia pentru săracii din Ierusalim, când ei înșiși au nevoie să fie ajutați? Așa se face că Pavel nu le-a cerut nimic și nici nu le-a spus nimic despre această dărnicie. Numai că vorba între frați a mers, vorba între biserici s-a purtat și așa bisericile din Macedonia au aflat de colecta care urmează să fie făcută pentru Ierusalim. Au așteptat ca Pavel să spună și lor ceva și Pavel nu i-a spus nimic. N-a făcut nicio scrisoare, n-a trimis pe nimeni la ei cu vreo vorbă, tot a rămas sub tăcere. Și atunci au luat ei decizia. Spune cuvântul că au trimis ei la Pavel pe cineva, din partea lor, cu o rugăminte. Auziți ce spune cuvântul Domnului cu privire la această rugăminte. Versetul 4. Și ne-au rugat cu mari stăruințe. Ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Că frații din Macedonia, când au auzit că se face dărnicie pentru săraci, n-au zis, iară povară, iară taxe, iară despre bani. Sau când au aflat că Pavel i-a neglijat, în ei să zică, slavă Domnului că nu a trecut pe la noi. Acum, din rușine, dacă trecea pe la noi, n-aveam ce face, dar bine că n-a trecut și în sinea lor să se bucure de faptul că nu li s-a cerut nimic. N-au făcut așa și nici n-au gândit așa. Ci s-au simțit, cum să spun, jigniți, că nu-s băgați în seamă. S-au simțit desconsiderați că nu li se cere și lor să dăruiască. Vă închipuiți ce stare duhovnicească au avut acei oameni? Nu numai că nu s-au eschivat de la a dărui, ei care aveau, cum citim aici, sărăcie lucie, ci dimpotrivă și aveau necazuri, în mijlocul multor necazuri prin care au trecut. Bucuria lor peste măsură de mare, zice Pavel, și sărăcia lor lucie. Uitați ce combinație. O bucurie mare cu o sărăcie lucie dă belșug de dărnicie.
Așa au făcut. Și acești oameni, așa citim, ne-au rugat cu mari stăruințe. Ce-o fi oare în vorba asta, mari stăruințe? Nu uitați, vă rog, aceste cuvinte sunt scrise de Pavel unei biserici bogate, bisericii din Corint. Cu oameni înstăriți, cu oameni avuți, cu oameni influenți, care erau ispitiți să neglijeze generozitatea. Că e ciudat. Cine are, îți închide inima. Și cine în starea asta de sărăcie, luce, e mai deschis să fie generos. Nu știu de ce se întâmplă așa, la copiii lui Dumnezeu n-ar trebui să se întâmple așa. Ei, Pavel caută să motiveze pe cei din Corint spunându-ne, ei, cei din Macedonia, cu sărăcia lor, Lucie, ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul, și subliniez, harul. I-au socotit că dărnicia este un har. De ce e har dărnicia? Dacă cineva foarte important din lumea aceasta ar avea de făcut un proiect în Sibiu și ar avea absolut toate resursele de care are nevoie ca să ducă la îndeplinire proiectul respectiv, n-ar avea nevoie de ajutorul nimănui, dar s-ar uita înspre mine sau înspre dumneavoastră și va zice, uite ce, vreau să fii partener cu mine. Și accept să particip și tu. Și beneficiul împărțim în două. Ar fi un har să ia și suta ta de lei? Păi oamenii care reușesc să cumpere acțiuni la firme mari, cu profit mare, se consideră binecuvântați? Că să stăpânești acțiuni la Microsoft, asta nu e, deci e un har. Cam despre asta e vorba. Dumnezeu care stăpânește tot, are în lume o lucrare de făcut. Ar putea face această lucrare fără contribuția nimănui. Dar El acceptă și participarea mea. Acceptă să particip la acea lucrare cu banul meu, bani pe care de altfel e pieritor. Totul rămâne în această lume. Sunt vorba Domnului Iisus, bogății nedrepte. Totul rămâne aici. Domnul îmi dă harul ca această bogăție pieritoare, nedreaptă, să o iau și să o convertesc în ceva nemuritor, etern, care să mă însoțească în viața veșnică. Să nu spuneți că nu-i un har. Adică, ceea ce oricum pierzi, să-ți dea Dumnezeu oportunitatea, să transformi în ce nu se pierde în viac, să nu spuneți că nu-i un har. Dar pentru asta trebuie credință. Adevărul e că aceste bogății sunt nedrepte. M-am gândit o vreme, m-au și întrebat frații, de ce le zice nedrepte? Și sunt multe explicații. Dar odată, într-o împrejurare, călătorind în Statele Unite, într-o adunare din biserica, din comunitatea din Seattle, m-am întâlnit cu fratele Vasile Hozan, care este cunoscut în Sibiu, dânsul a păstorit aici în Sibiu. Așa, în felul dânsului specific, a vorbit atunci despre bogățiile nedrepte. Și n-o să-l uit, când adresându-se adunării, a zis dânsul, oare de ce le spune Domnul nedrepte? La care l-a continuat zicând, cred că am putea să ne gândim la ceva. A zis el, uitați ce face omul pe pământ. Muncește de dimineața și până seara ca să își cumpere o locuință, să-și facă o casă. Și după ce reușește, zice el, am casă. E a mea. Și da, de fapt, el e rob la casă. Cât a muncit el până să o facă și cât muncește de acum să o încălzească, să o răcească, să o repare, să aibă grijă de ea. Toată ziua rob la casă. Și când moare omul, Ce credeți că se întâmplă cu casa?
Fratele Hozan a zis, casa rămâne să-și caute alt prost. Și a încheiat zicând, și nu coată mult după el.
Adică ceea ce oricum lași aici și rămâne aici, mâncă molia, fură hoții, roade rugina. Prin actul dărniciei, Dumnezeu ne oferă oportunitatea să facem comoară eternă. De-aia dărnicia este un har. Dar acum e o întrebare. Dar cât să dăruim? Ce ne răspunde Scriptura la întrebarea cât să dăruim? Nu ce să dăruim, că la capitolul ce să dăruim, dăruim ce avem. Nu putem dărui ce n-avem. Dar din ce avem, cât ne învață Domnul să dăruim? Ce găsim în cuvântul Domnului cu privire la acest cuvânt? Prima dată în Scriptură despre dărnicie ni se vorbește în cartea Geneza, capitolul 14. Avraam este personajul principal al acestei narațiuni. Cuvântul ne spune că Avraam a fost însoțit de Dumnezeu și biruitor într-o luptă pe care a avut-o. Și acum biruitor, cu pradă multă, s-a întors de la război. Pe drum l-a întâmpinat un personaj a cărui identitate comportă o mulțime de necunoscute, Melchisedec, împăratul Salemului. A adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui preanalt. Acest om, care e un prototip al Domnului nostru Hristos, a binecuvântat pe Avram și a zis, binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel preanalt care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Și aici s-a întâmplat ceva nou, care peste veacuri urma să facă istorie. Avram i-a dat zeciuială din toate. E prima apariție în Scriptură a conceptului de parte a Domnului ca zeciuială. Dumnezeu a acceptat ce a făcut Avram. Cuvântul ne spune că, imediat în paragraful următor, ne spune că Domnul a zis lui Avram, Avrame, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Te voi binecuvânta, ne spus de mult, ca un răspuns la ceea ce Avram a făcut. Acest principiu că a zecea parte din ceea ce câștigăm trebuie închinat Domnului, mai târziu a fost integrat în legea lui Moise. Cuvântul Domnului ne spune că Dumnezeu a rânduit ca a zecea parte, auziți Leviticul 27:30, să fie a Domnului. Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului. Este un lucru închinat Domnului. Deci, nu doar că este proprietatea lui Dumnezeu, este a Domnului, ci și este închinat Domnului. Adică este consacrat pentru Dumnezeu. Ce înseamnă oare expresia închinat Domnului? Adică e sacru, e consacrat, e rezervat, e separat, e pus deoparte, închinat Domnului. Acea femeie fără nume, mama lui Mica, un fecior cam nebunatic, povestea scrisă în Cartea Judecători, a priceput ce înseamnă să fie închinat Domnului ceva. Feciorul a furat niște bani din casă, niște arginți. I-a ascuns bine. Mama lui, știind unde-s banii, a căutat și nu mai erau acolo. L-a întrebat pe băiat, mă băiete, nu știi cumva de banii ăștia ceva? La care Mica ascunde și nu știu mamă nimic. Mama lui mai întoarce odată pe dos casa și nu-s banii. Și pentru că nu sunt, atunci zice ea, blestemat să fie cine i-a luat.
Când băiatul a auzit, s-a bătut genunchii deolaltă. Și atunci a recunoscut. Mamă, banii la mine. Dar mi-a fost frică să zic din prima. Acum, ce mă fac, că m-ai blestemat? Mama a luat banii și ne spune cuvântul că foarte îngrijorată pentru cele întâmplate, nici s-a putut bucura că mai afla banii. A zis, Domnul să binecuvânteze pe Mica, fiul meu. Și a repetat, Domnul să binecuvânteze pe Mica, fiul meu. Și pentru că banii ăștia, a zis ea, sunt acum bani de blestem, în casă la noi numai acesta. Îi închinăm Domnului. Că femeia aceea a priceput ceva, nu pot să folosesc pentru mine ce este închinat lui Dumnezeu, că-i bani de blestem dacă îmi stă în casă. Oare nu asta zicea peste viacuri, de la acel moment, profetul Maliahi? Sunteți blestemați, zice Domnul, tot poporul în întregime, când opriți zeciuielile mele și în felul acesta mă înșelați. Că asta înseamnă închinat Domnului, adică este a lui Dumnezeu și eu trebuie să respect principiul acesta. Cuvântul Domnului ne spune că în vechiul legământ această zeciuială era rezervată de Dumnezeu ca moștenire pentru una dintre cele 12 seminții, respectiv seminția lui Levi. Fiecare seminție din cele 11 au primit câte o parte din țară, câte o zonă geografică. S-a împărțit, s-au stabilit hotare și s-a zis, de aici până în Sebeș Alba, zic și eu, stă Simeon. Și când a fost vorba de Levi, pentru Levi nu s-a dat niciun petec de pământ. Nimic. Și mai s-a uitat unul de la alții. Și Domnul a spus prin Moise, moștenirea voastră este orice zeciuială din Israel. Aia a fost moștenirea lor. Era subliniată o totală dependență acestei seminții de Dumnezeu, pe de o parte, și pe de altă parte era exprimată o provocare pentru credincioșie în poporul Israel. Asta a fost rânduiala legii mozaice. Vremea a trecut. Domnul nostru Hristos a arătat, punând în vigoare noul legământ, acest legământ mozaic s-a dus, seminția lui Levi nu mai e, semințiile acestea care au stăpânit în țară nu mai sunt, sau dacă sunt, e altă rânduială. Întrebarea este ce se întâmplă cu principiul dărniciei. Aș vrea să observăm că Noul Testament, prin apostolii Domnului, prin însuși Domnul nostru Hristos, integrează în ordinea legământului cel nou și principiul închinării cu partea Domnului. Notați, vă rog, că legea mozaică, că închinarea cu partea Domnului nu este o parte a legii mozaice în sensul că a fost înființată odată cu legea mozaică. Când Domnul a rânduit legământul nou și a hotărât legământul acela cu poporul Israel, a cuprins în el multe părți, care niciodată n-au mai fost până atunci. Închinarea cu partea Domnului n-a fost înființată atunci, ci era ceva vechi de la Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a luat și l-a integrat în această ordine a legii. Iar când legea a fost suspendată prin acoperirea ei de ceva superior, legea n-a fost desființată cum ai stinge o lumânare. Ci a zice că altfel, nu știu dacă ați fost vreodată în vreo peșteră, fără bec, adică neiluminată electric, acolo te duci cu lanterna. Ce bună e lanterna în întunericul și în bezna peșterii. Dar dacă ai ieșit afară la soare, la lumina soarelui, la ce mai e nevoie de lanternă? Ea va rămâne mai departe lângă tine, poate uitată, aprinsă, își luminează mai departe, dar la lumina ei nu se mai luminează nimeni ea, pentru că pe cer e o lumină mai mare.
Așa s-a întâmplat și cu legea. O lumină mai mare a acoperit-o, a împlinit-o. De aia Mântuitorul a zis, eu sunt împlinirea legii. A acoperit. Dar principiul vechi al închinării cu dărnicia a rămas. Acesta nu făcea parte din lanternă, chiar dacă lanterna pentru o vreme l-a împrumutat, ci era ceva superior. Și acest ceva superior continuă. De aceea Domnul Iisus a spus, vorbind fariseilor, pe acelea lucrurile însemnate din lege trebuia să le face și pe acestea lucrurile de o zeceală din izmă, din mărar, să nu le lăsați nefăcute. În 1 Corinteni 16 cu 2, Apostolul Pavel spune fiecare să dea după câștigul lui. Și în 2 Corinteni 9, de la 6 la 7, după cum a hotărât în inima lui, cititorul grăbit citește, după cât a hotărât. Și atunci eu decid, cât? Dar nu scrie după cât, ci scrie după cum. Nu se mai reglementează cât, că s-a spus, este a Domnului, este închinat Domnului. Acum unde mai pot eu lucra, este la atitudine. Cu bucurie, zice Domnul, că pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. S-a reglementat de mult, cât? De acum e o opțiune personală, cum? Și Domnul ne învață și cum? Nu de silă, ci de bucurie. Că pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Acesta este cuvântul pe care îl citim. Acum trebuie să facem aici o observație. Potrivit învățăturii cuvântului, dărnicia creștină are două dimensiuni. O dimensiune a ei este reprezentată de ceea ce numim partea Domnului. Oamenii cu frică de Dumnezeu dau partea Domnului. Și a doua dimensiune este milostenia, care are caracter opțional și pe care o dăruim după hotărârea noastră. Dărnicia ca parte a Domnului este reglementată clar în cuvânt. Și cât și unde? A cui e, se spune, este a Domnului. Cine este administratorul care e chemat să gestioneze partea Domnului, de asemenea este hotărât. Casa Domnului. Cât este stabilit? În schimb, la dărnicia ca milostenie, fiecare credincios este lăsat să aleagă în funcție de cât har înțelege că este peste el. Nu sunt aici norme, ci sunt îndemnuri, cuvinte care ne încurajează. Fratele Florea Oprea, un om al lui Dumnezeu care a trăit printre noi, l-am cunoscut la față mulți dintre noi și a slujit în această biserică, dumnealui a înființat prin păstorirea dumnealui, el a fost primul păstor al acestei biserici prin anii 60, înainte chiar de 60. Omul acesta s-a întors la Domnul în anul 1934 și a trăit 101 ani. Odată a venit la noi la adunare. Nu o să uit niciodată ziua aceea. A cerut ca toți copiii să fie prezenți în biserică. Le pregătise niște cadouri, ceva dulce pentru toți. Au venit din clasele de școală duminicală și au ocupat locuri aici. A ținut o predică pentru copii, pentru copiii mari și mici, pentru toți, că pentru el eram toți copii. Era cu fratele Bănceu. Fratele Bănceu avea 8-6 de ani. Îi zice, tinere, ce uita așa la mine, că ești mai tânăr cu 15 ani ca mine. Cum eu acum a zice cuiva, 15 ani mai mic decât mine, tinere. S-ar potrivi, nu? Așa, dacă el mi-ar zice tot tinere, iară s-ar potrivi. Mulțumesc frumos. Ne-a vorbit atunci despre ce înseamnă să trăiești mult și de calitate. I-a întrebat pe copii dacă vor să moară de mici. Și niciunul nu a zis că vrea să moară de mic. Apoi a întrebat cine vrea să trăiască mult. Și copiii au ridicat mâinile. Și el a zis să mă învăț atunci ce să faci să trăiți mult. Și apoi pentru copiii mai mari, și bine. Ne-a vorbit despre cinstirea față de părinți, care asigură longevitate, și despre dărnicie, care asigură binecuvântare în longevitate. L-am întrebat așa în discuții, frate Florea, dumneavoastră de când dați zeciuială? La care dânsul a zis, eu zeciuială, să mă iertați, n-am dat niciodată. Și așa, pentru cei care stăteam acolo la masă, a fost așa un rumoare. Și-o zice oare? Parcă ne era teamă să nu zică ce nu ne așteptam. Oricum nu ne-a căzut bine ce-o zis, deși în final ne-a căzut foarte bine. Ne-a dojenit zicându-ne că zeciuiala este dărnicia zgârcitului. Și apoi a zis, în 1934, când m-am botezat în apă, împreună cu soția, am făcut, amândoi s-au botezat deodată, un legământ cu Domnul, în care legământ am prins la mijloc și banii noștri. I-am împărțit, a zis el, în două. O grămadă mai mare și o grămadă mai mică. Grămada mai mare ne-am ținut-o nouă. Și pe aia mai mică am zis, ți-o dăm ție, Doamne. Din 1934 până acum, dăm Domnului minimum 20% pe lună. Să nu mă întrebați de zeciuială, că n-am dat de când sunt eu așa ceva. Asta este pilda Noului Testament. Dar păi aud pe cei care se opun conceptului de închinare cu zeciuială, argumentându-și opoziția cu o cântare. Legea dă a zecea parte, dragostea le dă pe toate. Cântarea e bună, dar inima care face apel la vers, numai bună nu-i. Și acolo e loc de pocăință. E loc de pocăință. Ții minte că l-a întrebat la părtășia aceea fratele Eugen, frate era aici cu noi, fratele Eugen, frate, dar n-ați dus lipsă niciodată în anii aceștia, că sunt atâția ani acum, din 34 până atunci, avea 98 de ani când vorbea aceste lucruri cu noi. Și zic, ba da, am dus. Au fost zile când în casă nu mai aveam bani de pâine. Și ce ați făcut atunci, frate? La care fratele Florea a zis, ne-am rugat. Am avut momente când m-am pus în genunchi și am spus, Doamne, aveam în casă banii Domnului, erau închinați Domnului, n-am avut îndrăzneală să pun mâna pe ei. Dar m-am rugat și am zis, Doamne, nu vrei să mă împrumuți cu 100 de lei? Și după ce m-am rugat, m-am dus la banii Domnului și am luat cu împrumut 100. Și dar n-am avut curaj fără să mă rog. Și când ne-am luat cu împrumut, ne-am pus în minte că îi dau înapoi cu dobânda Băncii Naționale. Era contabil la Banca Națională. Și așa am trăit. Harul dărniciei. Ce faceți cu partea Domnului? Au fost vremuri când bisericile erau închise. A fost extraordinar de încurajator pentru mine ca păstor în această biserică să știu că mulți frați au venit cu declarații pe proprie răspundere făcute până în ușa bisericii să dea partea Domnului. Că nu vreau să o țin în casă. Că poate trebuie la biserică și acum nu se mai fac adunări. Așa ați făcut mulți dintre dumneavoastră. Alții ați găsit calea mai scurtă. Serviciile bancare. Dar oare dumneata ai făcut așa? Dărnicie este un har. Nu e vreme în dimineața aceasta să intrăm în toate detaliile acestui cuvânt și să răspundem la două întrebări mari. Da? Ne va ține Domnul în viață, dacă va întârzia venirea Lui, și o să avem vreme să le împărtășim. De ce oare? Care-i rațiunea? Că până la urmă orice om cu judecată sănătoasă pune întrebarea, dar de ce trebuie să fac asta? Dincolo de cele pe care le-am spus. Care sunt temeiurile pentru care trebuie să fac asta? Și o să răspundem aceste întrebări. Și mai e o întrebare. Cum să fac? Cum? Însă pentru această dimineață vă propun să ne oprim aici. Cercetându-ne bine viața, inima și reînnoind legămintele noastre făcute cu Dumnezeu, poate că cineva dintre cei prezenți, frați și surori, aveți îndelungată experiență. E când v-ați întors la Domnul până acum, ați văzut mâna lui Dumnezeu și El v-a purtat de grijă. Eu personal am văzut-o de atâtea ori. De atâtea ori. Cunosc familii din adunarea noastră, eu le știu și dărnicia, le știu și propășirea. Poate că unii le știți doar propășirea. Și vă întrebați cum? Să știți că la mijloc e și jertfa. Când hărnicia omului, când buna chivernisială e împletită cu generozitatea, cu închinarea cu partea Domnului și cu mila față de săraci, acolo Dumnezeu dă progres. Că El a promis că dă progres. Dacă smulgeți firul ăsta din funie și rămâneți doar cu hărnicia și cu chiverniseala, nu se prea leagă. Fiți generoși. Alții poate că până acum ați spus nu potrivește cu matematica. Na, și așa este. Principiul dărniciei sfidează logica omenească, sfidează matematica. În cartea faimoasă, de altfel, Călătoria Perelinului, John Bunyan are un paragraf și pentru cel darnic. Citez. A fost un om. Unii îl numeau nebun. Cu cât mai mult dăruia, cu atât mai mult avea. Și nu pentru că am vrea să avem, ci pentru că îl iubim pe Domnul și înțelegem harul dărniciei. Vă îndemn să ne cercetăm și să luăm hotărâri noi, să ne deschidem inima față de cei care sunt mai lipsiți decât noi, să reînnoim legământul de a-L cinsti pe Dumnezeu, care a spus, zeciuiala este a mea, zice Domnul. Frații mei, dacă fratele Uțu Pitariu, care îmi stă acea pecărare în ochi, prietenul meu, eu am împrumutat de la el, să zicem, 500 de euro. Nu s-a întâmplat asta, dar așteaptă-mă. Și după ce, dator fiind cu cei sunt banii lui, nu sunt mei, eu mă duc la el cu banii într-un plic și spun, frate Uțu, îți mulțumesc foarte frumos pentru ajutor, așa cum ne-am înțeles, iată, i-am adus, sunt aici. La care Uțu îmi zice, auzi, eu n-am nevoie de ei, dar știu pe unul care are nevoie de ei. Doi pentru mine, că am eu înțelegere cu acela, doi lui care vrea. Nu, zicem aici, tot pe cărare. Doi lui Simi. Deci, el îmi spune, sunt ai mei și tu să-i duci lui Simi, numele meu. Au ei o discuție între ei, poate că Simi a luat de la el și acum, sau invers, și trebuie să-și plătească unul altuia datoria și eu își doar postaș. După ce mă văd eu cu banii în mână, stau să mă gândesc, stai un pic, Luțu nu-i trebuie și Simi n-are nevoie de ei. Știu eu pe unul care are mai mare nevoie de ei. Și mă duc să-i duc lui pe Manuel. Nu-i țin la mine, nu s-ai mei. Îi dau, că-s bani de dat. Dar nu-i dau unde a spus stăpânul lor, ci îi dau lui Emanuel. Vă întreb pe dumneavoastră. Datoria mea față de fratele Uțu mi-am plătit-o? Dacă fac așa. Nu mi-am plătit-o. Dar mă voi apăra, spune, da, da, eu am dat banii, ei fi dată, dar nu e dat unde a trebuit. Partea Domnului înseamnă să renunț la dreptul meu de a hotărâ unde, că nu sunt eu proprietarul lor. Eu hotărăsc unde merge milostenia, dar nu unde merge partea Domnului. Un frate de aici, și a fost mai mulți, nu numai unul, ne-au sunat pe mine, pe fratele Petru, ne-au spus, uite, N-am putea oare partea Domnului să o dăm lui cutare sărac luna asta? Răspunsul nostru a fost, spune-ne, te rog, acoperă nevoia. Și răspunsul a fost, nici pe departe. Iată ce îți propunem să faci. Adu partea Domnului la casa Domnului. Spune-ne cât ar trebui ca să acopere nevoia și du-te în numele bisericii cu toată dărnicia să ajutăm pe omul acela cum trebuie. Dar tu adu-i aici acum, la casa Domnului. Atât de bucuroși au fost frații. Și noi, pe de altă parte, că am aflat o nevoie pe care trebuia să o împlinim împreună. Așa înțelegem că se slujește într-o comunitate cu rânduiala cuvântului Scripturii. Frații mei, nu mai lungesc vorba, haidem să ne închinăm Domnului. Invit pe frații din cort, mă gândesc la dumneavoastră, de multe ori m-a tot gândit în timpul predicii la dumneavoastră și mă bucur că sunt acolo cu dumneavoastră și frați slujitori care așa ne-am rânduit să fie și în cort. Oricum, dumneavoastră vedeți și din cort că băieții care filmează s-au organizat, chiar dacă ne separă un zid și o foaie de cort, altfel nu ne separă nimic. Suntem aceeași adunare și copii ai Domnului. Și ar fi frumos după masă, cei care stați în sală să mai mergeți și în cort și invers să mai schimbăm. Da. Haidem să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului cerându-i ajutorul.